vairāk jau tas ir dzīvesveids un arī misija. Ja izvēlēties strādāt medicīnā ne tikai par ārstu, bet arī par medicīnas māsu vai ārstu palīgu, tā ir izvēle, kur tu izvēlies dzīves ceļu. Mēs visi gribam sagaidīt laiku, kad varēsim balvas pasniegt klātienē. Ieradīsies balvu pasniedzēji un balvu saņēmēji. Tas viss notiks atbilstoši visām epidemioloģiskajām prasībām, bet tie viesi, kas parasti ierodās, kas apsveic balvu saņēmēji, kas rada lielo prieku sajūtu, šogad klātienē nebūs, bet visi var skatīties, dzīvot līdzi, atbalstīt tos mediķus, kas saņems gadu balvu par ieguldījumu medicīnā. Un es domāju, lai arī tikai ekrāna un kameru klātbūtnē, tā būs svētku sajūta mums, un tie būs svētku Latvijas medikiem.